Dobré dopoledne, vážení posluchači. V Českém rozhlase na stanici Vltava jako každý všední den začala telefonotéka. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Dozněla skladba, možná jste to poznali, a totiž Charles Gounod, Ave Maria. Hrálo pražské strunné duo, totiž Saša Večtomov, violončelo, a Vladimír Večtomov, kytara. Nahrávka vyšla za podpory města Veselí nad Lužnicí v prosinci loňského roku k výročí nedožitých 85. narozenin Saši Večtomova a k uctění památky Vladimíra. Mladší Sašův bratr zemřel náhle loni v říjnu. Hostem pořadu je doktor Martin Jarolímek. Dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den.
Chtěla jsem říct dobré dopoledne. Martin Jarolímek je psychiatr, narodil se v roce 1955 v Praze.
To se smí, jo.
To se u pánů může.
Jo, tak.
A vidí vás tamhle na kameru, tak aby viděli, jak mladě vypadáte, pane doktore. Vystudoval medicínu v Praze na Karlově univerzitě a Martin Jarolímek je zakladatel a hlavní lékař, neboli primář, taky se říká primář, denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, kde se věnuje především léčbě schizofrenie, a to už déle než 30 let. Jste prý široko daleko jediný, kdo to vydržel tak dlouho. Jinými slovy, laik žasne, odborník se diví. Proč, co je na tom tak pozoruhodného?
Protože schizofrenie je stále, zaplať pán Bůh pro mě, strašně málo probádané onemocnění, i když někteří biologičtí orientovaný psychiatři si myslí, že už dávno vědí, proč to vzniká, jak se to dá léčit a tak dále. Ne, v tom je ta tajemnost, že stále moc nevíme, vůbec nevíme, jak to jako vzniká, no, a tím pádem ani nevíme, jak to ovlivnit. A to je jeden důvod, proč je to tak jako atraktivní, a druhý důvod, že to je víc, a druhý důvod je, že v těch psychotických krizových stavech ti lidé zažívají takové hloubky, které my si dovolíme zažívat jenom ve svých snech, ale oni to prožívají a to je hrozně zajímavé.
Vím sice z četných rozhovorů, které jste v posledních letech poskytl médiím, že termín schizofrenie neuznáváte, že?
Nemám ho rád, protože je...
Matoucí, říkáte.
Je matoucí a je zatížen tak velkým takzvaným stigmatem, černou známkou, že... No a potom se stal taky jako dokonce populární mezi politiky, kde který politik, když chce naznačit, že jako je v rozporuplné situaci, tak to neřekne takhle, ale řekne, jsem ve schizofrenní situaci. Takže ten pojem, který kdysi Kreppelin před 200 lety vytvořil, schizofrenie, tak už dávno ztratil svůj význam a to rozdělí na 6 podtypů schizofrenie. 2 nebo 3 ty podtypy se nikdy v životě za těch 30 let nezažil. Prostě tento pojem je třeba co nejdříve opustit.
Ale přece jen vás poprosím, domluvme se pro příštích 100 minut, po kterých trvá náš pořad, že pro lepší srozumitelnost u té schizofrenie zůstaneme.
Dobře.
Mohl byste, pane doktore Jarolímku, prosím, takzvaně, jak říkáme my novináři, stručně a srozumitelně vysvětlit, co je schizofrenie? Takový malý úkolek. No ne, víte, jako co toho člověka bolí, co nemůže, co naopak má navíc, nebo tak nějak. Vy už jste trošku něco naznačil.
No, právě jak jsem starší a starší a pracuju, tak čím dál tím víc nevím, co to je schizofrenie. Protože to je tak obrovské pole, nedozírné pole různých jakoby psychotických příznaků. Je pravda, že nejčastější schizofrenní příznaky, no psychotické příznaky, jsou halucinace, to znamená vnímám, slyším, cítím něco, co neexistuje, to jsou halucinace, a pak bludy, jsem nevývratně přesvědčen o něčem, ačkoliv mi to celé okolí vyvrací, tak to jsou halucinace a bludy, tak to jsou nejčastější ty schizofrenní příznaky.
A pardon, ale... můžete uvést příklad, například?
Jo, že tamhle z toho rohu, jak jste mi ukazovala, že tam je kamera, která nás neustále natáčí, takže nás natáčí a mohl bych mít paranoidní podezíravý blud, že okamžitě se to přes satelit dostává, Bůh ví kam, tam je to okamžitě analyzováno a jakmile vyjdu na ulici, tak uvidím zase u 2 chlapíky, projede kolem mě několik červených aut s podobnou SPZ-kou a já si řeknu, ha, jdou po mně, něco jsem řekl proti něčemu, někomu, proti šéfovi rozhlasu, nebo tak. Ne, neřekl zatím, že. A takhle vzniká bludné přesvědčení. To je blud, nevývratné přesvědčení, kdybyste mi právě říkal, ne, v žádném případě. Ale potom takový člověk v tom bludném přesvědčení, v té bludné bublině potom žije a podle toho se chová, podle toho vnímá to okolí, nastoupí do metra, všichni se po něm dívají a tak dále. Musí vystoupit z metra. Prostě je v té bludné bublině. A halucinace, porucha vnímání, klasická halucinace, kdybych tam z opačného rohu za chvilku uslyšel hlas, tam nebo tam teď, který by mi začal říkat, Martine, pozor, pozor, jako...
Skoč po tý Klusákový.
No,
a umlčí.
Je tam nějaká vyhrůžka, nebo ne, ty takzvané hlasy, ty sluchové halucinace, ty jsou fikaní. Nejdřív začínají tím, že člověka pochválí. Tak by mě pochválil, pak by mě začal kritizovat, že jsem v dětství ukradl čokoládu v Semošce a pak by mohl mít ten rozkazovací charakter, skoč po tý Klusákový, už konečně jednou.
Cituji z chytrých stránek. Doktor Martin Jarolímek hájí zájmy duševně nemocných a jejich rodin. A moje otázka, před kým je hájíte a s jakým úspěchem?
No, před kým? Třeba před veřejností, protože vůči duševním onemocněním, je pravda, že deprese už je víc přijímaná veřejnosti, ale vůči ostatním duševním onemocněním a především vůči onemocnění, které začínají na SH, schizofrenie, schizofrenogení, schizoformní porucha a tak dále, tak stále existují obrovské předsudky, které těmto lidem, kteří jsou takhle pojmenováni, tak jim strašně znepříjemňují jejich životy. Je pro ně daleko obtížnější se navracet do života, do různých občanských, osobních, sociálně pracovních rolí a tak. Tak to je na straně veřejnosti. A svým způsobem, nevím, jestli to je hájení jejich zájmu, se snažím působit i na své kolegy a snažím se snad úspěšně i poskytovat taky informace kolegům, jak vnímat tyto lidi, jak vnímat jejich příběhy a tím pádem, jak jim pomáhat.
Nebrou to vaši kolegové úkorně, jakože ten Jarolímek dělá chytrýho?
Někteří berou.
Jednou jste někde poznamenal, že by to nešlo tak stuha, kdyby se panu ministrovi, po případě jinému důležitému činiteli, zbláznilo dítě. Jak jste to myslel?
Myslel jsem to tak, a to hlavně jsem vycházel ze zkušeností i v zahraničních, ale i u nás. Ale třeba v zahraničí tam ty hlavní změny v 72. roce, kdy v Anglii byl přijatý zákon o rušení zdraví, tak to nastalo poté, kdy zaprvé teda jeden lord z horní sněmovny vstal a řekl, ano, já jsem se taky léčil pro schizofrenii a poté, když řada významných rodičů, významně postavených, se k tomu taky přihlásil, že mají takové potomky, které nesou tuto diagnózu a tím pádem se věci nějak začaly hejbat. A já to znám z vlastní praxe, že teprve potom, když se něco takového uděje blízkým člověkovi, ať je to syn, dcera nebo bratr, tak ti lidé, klidně vysokopostavení, tak jsou teprve schopni o tom nějak přemýšlet, uvažovat a něco dělat. Ale jakmile ta krize přejde, tak o to zase prchají.
A já jsem slyšela, že v době, které se říká totáč, nebyla školka pro hluchoněmé děti. Mm-hmm. A navzdory usilování rodičů prostě nebyla zřízena. Mm-hmm. A pak se někomu vysoce postavenému, který měl možnost a právo rozhodovat, narodilo takto postižené dítě, mm-hmm, a už ta školka byla. Takže to je to samé v Bledě modrém.
Jo, jde o to, jestli vznikla jenom jedna školka, nebo jestli...
Jedna v Praze, ano, tam přímo v tom obvodě.
Jo, ale jestli to byl nějaký iniciační moment, aby jich vzniklo víc a víc a víc.
No, mohly tam chodit i jiné děti, že? Nebyla to školka pro toho
jednoho. Jo, ale jestli potom vznikla síť školek. Například, když já jsem otevřel, jak jste zmiňovala, když jsme seděli venku kafe na půl cesty před 18 lety, to byla první kavárna tohoto druhu, kde mohli pracovat tito pacienti, kavárna pro veřejnost. Teď existuje síť nejenom v České republice, ale další kavárny jsou v Budapešti, v Dublinu, v New Yorku a tak dále. Všechno to vzniklo v Praze na Pankrác.
Výborně. Náš host, doktor Martin Jarolímek, je zakladatel a prezident České asociace pro psychické zdraví.
Ano.
To zní hrdě. A ano, tak právě. Něco víc, kdybyste o tom řekl.
Já jsem se tak jako trochu zadrhnul, že zaprvé s tím slovem nebo termínem prezident jsem měl odjakživa
problémy. Já jsem řekla, jo, pravda, zakladatel a prezident, ano.
Zakladatel bezesporu jsem. A ta nejaktuálnější informace ale je, že jsem zároveň uzavíratel.
Už je po všem.
Minulý týden jsem organizaci, která její činnost trvala 28 let, tak jsem poslal do likvidace.
Aha.
Její čas se naplnil.
A mám se zeptat, proč?
Její čas se naplnil.
Ano, to beru, tento termín od vás přijímám.
To je v Biblii, všechno má svůj čas. Je čas kameny sbírat, je čas kameny házet.
Já se pamatuju. Pan doktor stál i u zrodu dalších pacientských a rodičovských organizací. Sympatia, Focus, Green Doors, Baobab, a iniciativ usilujících o transformaci systému psychiatrické péče v České republice. O nezbytnosti zmíněné transformace se mluví už mnoho let a teď už prý takzvaně je to za dveřmi, ale o tom bude řeč za chvilku.
Tak to říkal kdo? Ne, o tom bude řeč.
O tom bude řeč za chvilku. Pokud vás, milý pane doktore, i vás, vážení posluchači, zaujala na začátku telefonotéky hudba v provedení českého strunného dua, neboli bratrů Saši a Vladimíra Večtomových, poslechněte si ještě jednu. Let Čmeláka od Nikolaje Rimského-Korsakova známe v mnoha různých provedeních, ale takhle jste ho docela jistě ještě neslyšeli. Pro violončelo a kytaru skladbu pro své dva syny upravil profesor Ivan Večtomov. Čmelák poletí něco přes minutu. Hostem telefonotéky je doktor Martin Jarolímek, psychiatr, a také dnes začneme tradičně. Jaká je vaše první hudební, popřípadě zvuková vzpomínka?
Já bych se chytil té druhé části vaší otázky, zvuková, a to je tlukot mače na srdce.
To si pamatujete?
A ten jsem vnímal už...
Už takzvaně na houbách.
Tak. A určitě i poté, když si mě přiložila. Myslím na hruď. Myslím si, že ne, že bych teď vám řekl ano, doposavad slyším, ale myslím, že se promítá nejenom u mě, ale všemi našimi životy. Ten základní rytmus, ten životní rytmus.
Vaše paní matka nás možná poslouchá, že?
Je to možné.
Taky moc pozdravujeme. Zpívali vám rodiče, když jste byl chlapec?
Nikoliv.
Ani váš otec chirurg?
Ano, byl.
Byl chirurg, ale nespíval.
Nespíval.
To je zajímavé.
On operoval.
Operoval a za těch dob, kdy váš tatínek operoval, se ještě na operačních sálech nehrála hudba. Teď se hraje, že?
Nevím o tom přesně, ale dokážu si představit operační stůl, tam medici, dva chirurgové, teď jako místo toho, aby někdo tam volal tampony a stříká to a odchází nám, tak by si zpívali nějaký árie, to je mohlo by hezký.
Ano. Učil jste se v dětství hrát na nějaký hudební nástroj?
Samouk na kytaru.
No a s jakými výsledky?
Jo, mým bedu od whisky třeba. No, takový ty kordlíkářský písně, ale vrcholu jsem dosáhl, když jsem se naučil, abych mohl oblbovat holky, když jsem se naučil skladbu Wish You Were Here od Pink Floyd. To je krásný. A
s jakým výsledkem?
Téměř vždy, když to bylo zašera, u ohně, nebylo mě vidět příliš, jenom byla z ní ta kytara. Tak výsledky.
Ano.
Ano.
Když se na veřejnosti hraje česká státní hymna, přidáte se zpěvem?
Já nevím, kdy jsem naposled byl přítomen takové příležitosti, ale kdyby to bylo v dostatečně důstojné situaci, v důstojném prostředí, tak bych se určitě přidal.
Já jsem si všimla, pane primáři, že o lidech, které léčíte, mluvíte jako o klientech, že nerad používáte termín pacient. Proč ne?
No, ono je to složitější. Přeci jenom jsem, jak já říkám, oběť klasické medicíny a medicína se věnuje nemocným pacientům. To je pacient.
Pacient je trpělivý.
Pacient je trpělivý, někdy trpící. A pak posléze se k nám v plíživě ze zahraničí dostalo slovo klient. V současné době přeci jenom pracovníci v sociálních sférách, i psychiatrických, tak používají čím dál tím víc to slovo klient. Já se pokouším to nějak rozlišovat. Když ten člověk chodí s nějakými obtížemi a takzvaně konzumuje nějakou zdravotnickou péči, je pro mě pacient. Když konzumuje nějakou péči v sociální sféře, stává se klientem, ale čím dál tím víc, opět, jak se vidím, stárnu a tak, jsou to pro mě prostě lidé.
V další telefonické části telefonotéky voláme nejprve Marii Wurzfeldovou, matku jedné z klientek doktora Jalolímka. Paní Wurzfeldová zasedá v dozorčí radě nadace Bona, zřízené u psychiatrické nemocnice Bohnice. Slyšíte nás, prosím?
Ano, dobrý den, paní Klusáková.
Dobrý den.
Zdravím vás, pane doktora Jarolímka. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Pan doktor se hezky směje. Co se vám, paní Wurzfeldová, vybaví, když se řekne doktor Martin Jarolímek?
No, on mi pomohl, pan doktor Jarolímek. Pan doktor Jarolímek řekl, že vidí za těmi lidma, kteří za ním chodí, vidí lidi. Ani pacienty, nebo i pacienty, i klienty, ale lidi. A pro mě je pan doktor Jarolímek ten, který mě jako člověk v životě nejvíc pomohl. Jako lékař samozřejmě, ale to má v popisu práce, od toho má diplom a dělá to skvěle. Ale on ještě přistupuje, pan doktor Jarolímek, přistupuje k opravdu nejenom k těm lidem, kteří k němu přicházejí s obtížemi, ale i k nám, těm, který spolu trpíme, opravdu lidsky. Takže pane doktore, děkuju.
Říká se, že s dítětem, které onemocní psychickou chorobou, se změní život celé rodině takového dítěte. A vy, jak právě z řečeného vyplynulo, můžete promluvit z vlastní zkušenosti. Co to v praxi znamená, kdybyste aspoň několik bodů uvedla?
Já uvedu jeden a ten zásadní, a to, že jste osamělí, že opravdu se ten život změní a stanete se osamělou. Přijdete o přátelé, třeba jako my jako rodiče vlastní vinou, protože ty, kteří jsou kolem nás, ty to nechápou. Prostě duševní nemoc nemá znaky vnějšího utrpení. To není člověk. Když budete mít dítě, který je na vozíku, má chemoterapii, dokonce mentálně postižený, tak máte od okolí aspoň soucit. Ale duševně nemocný, který se začne chovat divně, tak ten nemá prostě, to okolí to nechápe, nechce chápat. Takže třeba v případě mý dcery, která onemocněla ve svých 21 letech, do té doby byla úspěšná, snažili jsme se jí pomáhat, jak jsme mohli, takže pak jsem se od té nejlepší přítelkyně dověděla, je to rozmazlený fracek, chová se takhle, protože vlastně měla všechno. Jo, a ten člověk se vám změní před očima a vy nemáte šanci nebo neumíte to se začlenit. A pak zaplať pánbu, existuje někdo jako pan doktor Jarolímek, který vám tu pomocnou ruku podá a pomůže vám.
Já vám moc krát děkuju za upřímnost a za ochotu promluvit. Děkuju vám.
Já musím podotknout, že to nebylo domluvené.
Ano, pan doktor ještě chce něco poznamenat.
Že to nebylo domluvené, tento vstup. Ale děkuju vám.
No, jako ne, to nebylo domluvené, ale konec konců pro pana doktora to nemůže být takhle jako úplně, protože takhle já se snažím prostě mu poděkovat vždycky a všude. Tak jo, děkuji moc.
Také děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
A ještě jeden telefonát, a totiž vidím v režii, že jsme spojeni, a to je paní Jana Poljaková, středoškolská profesorka a předsedkyně Sdružení příbuzných a přátel duševně nemocných, kteréž to sdružení spolu zakládal pan doktor Jarolímek. Jana Poljaková se domluví několika jazyky, díky čemuž se zúčastňuje i mezinárodních setkání těchto organizací. Dobrý den.
Dobrý den, zdraví vás oba.
Děkujeme. A kdybyste byla tak laskavá, Sdružení příbuzných a přátel duševně nemocných. V čem spočívá jeho činnost?
Tak to naše sdružení vzniklo v roce 2003 a opravdu u zrodu a u vymýšlení jména byl pan doktor Jarolínek. To jméno Sympatea se snaží nebo navozuje právě to, o co se snažíme my rodiče, a to pomoci všem, kdo by to potřebovali, radou nebo vzděláváním nebo i nějak naočkováním naděje, prostě pomoci v tom nelehkém údělu rodičů nebo rodinných příslušníků duševně nemocných.
Jak jsem právě řekla, vy se sdružujete i přes hranice. Můžete o tom aspoň krátce něco říci?
Tak my jsme se v roce 2005 jsme se stali vlastně 28. zemí, která je členskou zemí Evropské federace organizací rodinných příslušníků, která se jmenuje EUFAMI. A tato organizace, která je opravdu zastupuje 28 zemí, vlastně snaží se na půdě Evropské unie a vlastně na půdě celé Evropy rozšiřovat to povědomí o duševních nemocech a lidech, kteří mají s tou duševní nemocí takto těžký život. Tak v téhleté organizaci EUFAMI se tedy snažím jako přinášet do naší republiky příklady dobré praxe a hlavně naději, optimismus, že to nemusí vždycky špatně dopadnout.
Ano, že bude líp, jak se říká.
Že bude líp.
Paní Poliaková, psychicky nemocnému člověku pomáhají odborníci. A kdo pomáhá jeho příbuzným a přátelům?
No, o to se právě snaží naše organizace. My se setkáváme, takže jednak, jak už jsem říkala, hlavně se snažíme těm rodičům vlít naději, že bude líp, ale nejenom, že se setkáváme, ale také se snažíme pracovat na půdě legislativy, protože ta je pořád jako u nás taková opomíjená a snažíme se i na půdě další organizace, která působí v celé republice takovou střešní organizací SPDN, tak pod jejími křídly vlastně se snažíme atakovat politiky, snažíme se teď v současné době mluvit do reformy psychiatrické péče. A tady vlastně, tady je taky tu platformu, která združuje všechny profesionály, neziskové organizace i organizace uživatelů, což my se počítáme taky do organizací uživatelů, tak tu organizaci nebo takovéto seskupení založil taky pan doktor Jarolínek. Jmenuje se to Platforma.
Ano.
Platforma pro transformaci psychiatrické péče. Tak tady se také snažíme prostě působit a zlepšovat, co se dá.
Děkuji. Děkuji vám mockrát. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak teď jsme slyšeli, komu všemu pomáháte a kdo pomáhá vám, milý pane doktore Jarolínku.
No, to je trochu průšvih mé profese, že se nemůžu obrátit na kolegy stejné profese, protože všechny znám a oni znají mě. Mnozí se mě bojí vůbec nějak vzít mě do terapie nebo do nějaké formy pomoci. Ale kdo mi bezesporu pomáhá? Kdo je, jsou blízcí lidé, moje partnerka a tak dále. A co mi pomáhá, je spánek, odpočinek a příroda.
A jistě i hudba, která teď za chvilku na vaše přání zazní. We'll be right back.
definitely was in the right.
Yes, definitely. Like he was cruising for bruising.
Tak tomu se říká Pink Floydi ve Vltavě. Pink Floyd je anglická hudební skupina založená v roce 1964, která se dostala do povědomí díky svému psychedelickému rocku. Postupem času se kapela žánrově posunula k progresivnímu rocku a vlastně se tak stala jeho průkopníkem. Skladba Money vznikla v roce 1973. A ještě k názvu Pink Floyd. Sid Barrett měl dvě kočky. Ty se jmenovali Pink a Floyd na počest dvou amerických bluesových muzikantů. Pinka Andersona a Floyda Kancla. Nejprve navrhl název Pink Floyd Blues, později Pink Floyd Sound. Po jistou dobu používali obě jména, než definitivně zvítězil ten druhý název. Proč jste, pane doktore Jarolímku, pro telefonotéku vybral právě hudbu Pink Floyd?
Jo, to je hodně. Tak já to zkusím říct stručně. Jak jste jmenovala jedno ze zakládajících členů skupiny Pink Floyd, Sid Barrett, tak pro mě z profesního i osobního hlediska, a myslím, že i pro ostatní členy té kapely, Sid Barrett byl démonickou postavou originální, který vlastně Floydy takzvaně vytvořili, když ty ostatní to potom dotvářili. A Sid Barrett sice ve velké míře nadužíval návykové látky, především LSD a hulil trávu. A pak jsou dohady z větší části opodstatněné, že taktéž onemocněl tou nemocí, kterou jsme zmiňovali na začátku, to znamená schizofrenii. Takže po 30 let on zemřel před 10 lety, ve svých 60 letech, a posledních 30 let o něm nikdo nevěděl a větší část vlastně toho jeho nevidění strávil v blázinci, teda v psychiatrickém ústavu. Myslím si, že ten jeho démon, ta genialita se neustále prolíná celou hudbou té skupiny. Mně se taky na těch jejich textech líbí, že oni zároveň tam dokázali a stále to tam dávají své osobní příběhy. Sid Barrett na druhém albu, to bylo Sources of Secret, v poslední písni vlastně píše o sobě. On původně se narodil a jmenoval se Roger Barrett, ale začali mu říkat Sid a tak se z něj stal Sid Barrett. Potom po tom druhém albu byl teda vyhozen, že už ho nějak nezvládali ty členové kapely, a on tam v té písni píše vlastně o rozdělení sebe, o tom splitu na Roger Barretta. Vždycky chtěl být tím, kým si narodil, Roger Barrettem, ale vždycky byl tlačený do toho Sida. A tak to srovnává Sid, to je to LSD a tak dále, ale že se probouzí ten pravý Roger Barrett. Pak se mi líbí třeba ve albu The Wall, to vytvořil především Waters, tak to je vlastně o něm, ale zároveň je tam ten přesah do okolního světa. On tam popisuje si vlastně svůj příběh, kdy ho vychovávala velmi despotická máma, posléze dost tyranizující učitel, a tak nějak ho poznamenalo, a končí to tím, že se stane diktátorem celého světa. A to bylo v době nástupu nacismu. Proto mluvím o tom, jak z těch svých osobních příběhů, jak potom dokázali to rozšířit nebo zahrnout do toho ten vnější svět. Stejně písnička Money, ta je prostě stále platná.
Pane doktore, vy jste skutečně, jak se říká, přední český psychiatr. Máte výsledky ve své práci. Jste vlastně jediný, kdo se jimi může prokázat. Máte taky Money, neboli Vydělá vám to dost peněz?
Jak to říká Hlinomas ve filmu Limonádový joe, jak leží nahoře na klavíru, břicho rozvalený a říká, obchody nejdou, ale stále jsem ještě odporně bohat.
Za mladá a připomínám, že jste ročník 1955, to jsem vás bohužel sice neznala, ale bývala jste prý typický hippies, s jevem i zájmy. Čeho se ty zájmy týkaly?
Jak to říká Lennon? Láska, rock a nevím, jestli tam byl alkohol, nebo prostě něco takového. Myslím, že to by se hodilo na mé tehdejší písácký období.
Ano, ano.
Všem všude.
Děkuji vám. Dneska je pondělí, 15. února. Začíná 7. týden roku 2016 a svátek má Jiřina. Zdravíme Jiřinu Šiklovou a mnoho dalších nositelek tohoto květinového jména. Stručně z kalendária. Před 185 lety se narodil architekt, stavitel a mecenáš vědy i umění Josef Hlávka. Máte, pane doktore Jarolímku, nějaké zkušenosti s novodobými mecenáši? Dobývá se vám někde někdo do dveří a koulí tam nějaké melouny takzvané?
Já myslím, že nikdy se mi to nestalo, že by tam někdo vkoulel nějaký meloun a tudíž žádnou takovou zkušenost nemám. A obávám se, že v dnešní době se již tak nestane, nebo bude se to tak dít jiným lidem, čím dál tím méně. Ne, na to nespoléhám. Já spoléhám na sebe, ne na cizí melouny.
Já to říkám a vzpomínám si na to, jak pan doktor Otakar Motejl říkal, že když byl prostým obhájcem a byl úspěšným obhájcem a velice pečlivým, tak jak ty klienti mu říkali, pane doktore, když mě z toho vysekáte, tak já vám dám, a slibovali hory, doly, černý les. A když se to docela podařilo, tak pak, když je měl potkat na ulici, tak oni přecházeli na protější chodník.
Mě, když někdo, zvláště na počátku toho terapeutického procesu, když se ke mně dostaví rodina, rodiče se synem, dcerou a teď rodina je v šoku, samozřejmě ten potomek je v ještě daleko větším šoku, že dostal nějakou takovouhle ošklivou diagnózu a léky a tak, tak taky jako se snaží především samozřejmě financema nějak si mě, já nechci říct koupit, ale nějak se mi odvětšit,
naklonit,
že se
ano.
Naklonit třeba. A já jim vždycky říkám, vyčkejte, až opravdu pocítíte, že vám všem bylo výrazně pomoženo, pak se mi nějak odměňte, ale vyčkejte.
Tak dále, z kalendária. Před 95 lety se konalo v Československu první sčítání lidu. Počet obyvatel činil 13 milionů 3446 a v českých zemích z toho 10 milionů 9587 lidí. Dělá vám starost, že nás nepřibývá?
No, nedělá mi to starost. Možná by mi mohlo dělat starost to, že v rámci naší populace nebo v rámci České republiky čím dál tím víc přibývá etnických menšin, například Romů, takže přijde čas, kdy tady bude většina obyvatel, nebo dvě třetiny obyvatel České republiky bude romská populace. Co by ne, ale už to nebudeme mít Češi.
Mimochodem, taky trpí Romové schizofrenií?
Strašně málo. Málo a nikde to není moc vysvětlení, čím to je. Oni, no já si to vysvětlím tak, že oni jsou prostě hodně emotivní, my ne, že my to prostě držíme v sobě a tak hodně emotivní, dávají teda ty emoce navenek a když už jsem se setkal s nějakým nemocným Romem, tak to opravdu ta schizofrenie nebo ta psychotická porucha byla opravdu velmi, velmi divoká a rychlá. A pak zase se ten člověk vrátil zpátky do té komunity. Tam určitě hraje taky prvek té komunitní sounáležitosti, že toho člověka podrží. Uh-huh. My ne. My ho vyhodíme.
Tak, tady jsme dostali psaníčko na adresu, milí posluchači, pokud máte zájem, můžete nám psát na adresu reflektor@rozhlas.cz a můžete panu doktoru Jarolímkovi zavolat na číslo 221 5, počkejte, já se vemu brýle, abych si nevymýšlela. Ano, 221 553 223. Ještě jednou, 221 553 223. A to psaníčko vážená paní Klusáková a pane doktore Jarolímku, srdečně zdravím a moc děkuji za tento pořad. Je to balzám na moje starosti o syna, který touto nemocí onemocněl nedlouho po vojně. Až když člověk prožívá, dovede se vžít a pochopit takto nemocné lidi. Nejdříve jsou to zdraví, veselí lidé. Ještě jednou moc děkuji, přeji vše nejlepší. A paní posluchačka je z Jindřichova Hradce. Tak. A znovu koukám do našeho kalendária. Před 55 lety se krátce před přistáním v Bruselu zřítil Boeing 707 společnosti Sabena letící z New Yorku. Zahynulo všech 72 lidí na palubě a jeden člověk na zemi. Mezi oběťmi byl i celý 18členný tým amerických krasobruslařů směřujících na mistrovství světa v Praze. To bylo kvůli neštěstí zrušeno a konalo se až následující rok. Létáte bez obav, pane doktore?
Létám bez obav. Já to trochu odlehčím. Ten člověk, ten jeden na zemi, to musel být nešťastný, když zrovna na někoho spadne letadlo. Ale létám bez obav.
Tak teď tady jsem si vyndala z tisku z minulého týdne. Také duševně nemocných v České republice přibývá. Každých 20 minut umírá v naší zemi... Každých 20 minut umírá v naší zemi jeden člověk na rakovinu. Ročně onemocnění podlehne 27 tisíc lidí všeho věku. Počet obětí neklesá, přestože každým rokem celosvětově padnou na výzkum léčby rakoviny miliardy dolarů. Českou republiku může navíc trápit dlouhodobý problém s nedostatkem lékařů. Situace se zhoršuje. Hrozí, že onkologicky nemocné pacienty nebude mít časem kdo léčit. Upozornili na to experti a akademici v rámci odborné konference Prague Onco 2016, konala se v těchto dnech v Praze. A já dodávám, tak já to dodám až za chvíli, protože se nám dovolal některý z posluchačů, ať nečeká. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Ano.
Halo, dobrý den.
Ano, slyšíme vás.
Dobrý den.
Já se chci jenom zeptat, mě zaujala poznámka pana doktora, který poznamenal, že až tady bude převaha Romu, tak už to potom nebudou Češi. Předchozím vstupu.
Ano.
Já na to hnedka zareaguju. Hned, jak jsem to vyšknul, tak jsem se vzal k sakra, co jsem to řekl. Všichni jsme Češi.
Fajn, děkuji, naschle.
Naschanu.
Děkujeme pozornému panu posluchači. A já se tedy vracím k tomu, co jsem řekla, že upozornili tedy ti experti, že ubývá onkologů, a to tak, že kriticky. A já říkám, také duševně nemocných v České republice přibývá. Jak jsme na tom s psychiatry? Máme jich dost?
Jo a ne. Relativně ta čísla psychiatrů v České republice jsou téměř srovnatelná s čísly psychiatrů v západoevropských zemích. Akorát, že jsou někde jinde, než by měly být, podle mě. My stále máme těch 22 velkých psychiatrických nemocnic, dříve léčeben, a tam je nahuštěnost ještě moc psychiatrů. I když bych tam třeba mohlo být víc, ale aby nebyl jeden psychiatr na 50 pacientů, ale to už je jako věc celého systému, ty nemocnice psychiatrické by se měly redukovat a ty ty tamnější psychiatři by měli přecházet do takzvané komunitní sféry, komunitní péče a tam se pořádně věnovat pacientům. Takže počet psychiatrů, dospělých psychiatrů z důrezu, máme relativně dobrý. Ale máme naprostý nedostatek pedopsychiatrů. To znamená psychiatrů, kteří pracují s dětskama. Já myslím, že už jsou snad jenom 3 v České republice. A průměrný věk může být kolem 80 let. Nevím, jak to dopadne.
A já tady cituji, jenom tu větu přečtu. Dětská psychiatrie je v katastrofálním stavu. Nezbytnou péči nedostane až 70 tisíc dětí od 2 do 18 let. K tomu se vrátíme a volá nám pan posluchač nebo paní posluchačka, prosím.
Tady posluchačka Helena z Brna, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se chtěla pana doktora zeptat, jakou má zkušenost s tím stanovováním té diagnózy? Já vím, že člověk, který onemocní nějakou psychickou nemocí, že nakonec, když ze zoufalství rodičů projde těch lékařů víc, tak skončí s tím, že má 4 diagnózy. Jo, že každý vlastně se na to dívá trošku jinak a tu diagnózu dá jinak. Je to těžký dneska stanovit tu diagnózu?
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Mám stejnou zkušenost, jak jste právě popsala, a proto nemám rád diagnózy. Diagnózy jsou jenom šuplíky a opravdu záleží mnohdy na tom, kterém psychiatrovi, na jeho zkušenosti a tak dál, a jaký šuplík zrovna povytáhne a jakou nálepku tomu pacientovi přidělí. Mnohdy je to dělané tak jako spíš formálně, ale my odborníci si nejsme dostatečně vědomi, že ta nálepka, ta diagnóza předurčuje na dlouhou dobu, někdy na celý život, toho člověka do budoucna. Když někdo obdrží diagnózu schizofrenie, tak k němu ty lidé přistupují jinak, protože schizofrenie, to znamená léky někdy na celý život, nevyléčitelné onemocnění, aspoň jak se to podává. A tak dále, žádná práce, invalidní důchod.
A taky, že se neví, co se od něj může čekat.
Taky, to je důležitá poznámka, taky je tam takový to potenciální nebezpečí a v tom média bohužel se hrávají dost negativní roli, že když se, bohužel někdy k tomu dojde, stane nějaký agresivní čin, za který je zodpovědný teda člověk s touto nemocí, tak média tomu věnují daleko větší pozornost, než kdyby takového činu se dopustil někdo, já nevím, s jiným zdravotním handicapem. A mnohé statistiky potvrzují, že pacienti se schizofrenií, když použiju tuto diagnózu, se dopouštějí kriminálních činů daleko méně v porovnání s námi, s normální populací.
A říkáte, že pokud ubližují, tak sami sobě.
Ano, ta agresivita tam je a z toho agresivního potenciálu většinou tu agresi obrací proti sobě a to jsou takový ty, bohužel, blbý statistiky smutný, že 1 z 10 dokoná sebevraždu.
Telefonotéce se dovolal další posluchač. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Jakub Tichý.
Ano.
Já bych měl na pana doktora dotaz. Já mám 2 sestry, schizofreničky, 2 který od 17 let vlastně trpí schizofrenii. Dneska jim je 35 let, mají každá, jedna má 2 děti, druhá má 3 děti. A víceméně byl jim přiznán invalidní důchod. On by jim byl přiznán asi už jedno tomu v 18 letech, nicméně oni se snažili jakoby být zdravé, nebo nechtěli si přiznat, že jsou nemocné, ačkoliv každá prodělala několik hospitalizací. Mavličkové brodě, Praze, nicméně, co se chci zeptat. Teďka jim byl přiznán invalidní důchod a jedné byl přiznán 3 000, 4 000, druhé 7 000. A my jako rodina bojujeme prostě o navýšení toho invalidního důchodu. Nicméně systém je nastaven tak, že prostě se počítá na ty povinné pojištění, které oni díky těm hospitalizacím a nezůstávým měním práce a vyhazování z těch prací mají malé nebo málo, není zaplaceno dostatečně tak, aby jim byl přiznán lepší důchod. Je s tím možno něco dělat, nebo máte s tím nějakou zkušenost? To je první otázka, jestli můžu. A druhá otázka by byla, jestli myslíte, že takové ty neziskové kavárny, které dneska jsou v každém větším městě na půl cesty, třeba v Praze a jinde, mají jakoby, nebo jsou užitečné, nebo mají přínos pro tyhle ty lidi, kteří se třeba chtějí a jsou na tom tak dobře, že by se mohli zapojit.
Mm.
Děkuju.
Můžu?
Ano, ano, jistě.
Tak k tomu prvnímu. Opravdu ten systém není nastaven úplně optimálně, takže když člověk nemá odpracováno určitý počet let, myslím, že ta hranice je 5 let, tak vlastně buď to nemá vůbec nárok na důchod, nebo na takhle minimální. Někdy se podaří získat takzvanou invaliditu z mládí, kdy se podaří dokázat, že ten človíček už prostě v raném dětství se choval velmi odlišně, když to přeženu, tak bláznivě, ale to je v málo případech. Čím se to dá nějak dorovnávat do aspoň do životního minima, jsou různé sociální dávky, které aktuálně teda jsou vypláceny úřadovnou práce. To je příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu a tak dále. Takže tím se to dá někam navýšit. Ale souhlasím s váma, že i když jako to může vystoupat takto na nějakých 10 000, tak stále mnohdy ten človíček je odkázán, je závislý na svých rodičích a sám by prostě z toho asi moc nevystačil pro nájem bytu a tak dále. A k té druhé otázce, to jsem zapomněl, co to bylo. Jo, jestli ty takovéto kavárny mají smysl, mají obrovský, já taky se věnuju takzvaným destigmatizačním kampaním. Poskytuju, nebo snažím se poskytovat kde komu veřejnosti, především informace o tom, kdo to je vlastně člověk, který onemocněl schizofrenii a tak. A teprve, když jsem před těmi 18 lety otevřel takovou tu kavárnu na Pankráci, tak jsem si uvědomil, že to je snad nejvíc destigmatizační faktor, nejsilnější, protože tam přichází z celé Prahy, prostě v široké okolí a vědí o tom, že tam za barem jsou 3 lidi s touto diagnózou a 1 normální barman. A když někdy tam jsem s nima a tak jim říkám, no tak ukažte mi, kdo z těch 4 má tuhle tu diagnózu. Mnohdy typují barmana. Takže ono to má ten destigmatizační efekt, že si lidi uvědomují, že schizofrenik není rozevlátý, rozsuchaný, ušpiněný šílenec, ale že to je slušně vypadající mladík, kterým v klidu podá kávu a tak.
Pokud se, milí posluchači, chcete zúčastnit naší soutěže o nahrávku z rezerv telefonotéky, máte možnost. V následujících 7 minutách zazní závěrečná věta z klavírního dvojkoncertu S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na nahrávce z roku 1974 hrají Jelena a Emil Gilelsovi. Vídeňské filharmoniky řídí Karl Böhm. A naše otázka? Jaký příbuzenský vztah je mezi oběma solisty? Odpověď volejte na číslo 221 553 223 nebo pište na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Dovolala se první paní posluchačka, prosím.
Domnívám se, že Bialasovi jsou otec a dcera.
A je to pravda, děkuji vám, jste vítězka. Blahopřejeme.
Děkuji.
Prosíme paní posluchačku vítězku, aby znovu zavolala, aby si mohli v produkci zapsat její adresu. Děkujeme. To byl Mozartův klavírní dvojkoncert, hráli Emil Gilels a jeho dcera Jelena. V Českém rozhlase na stanici Vltava posloucháte Telefonotéku. Já jsem Jana Klusáková, náš host je doktor Martin Jarolímek, psychiatr, a na telefonu je paní posluchačka, prosím.
Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Já bych vám měla takový dotaz. Syn má diagnózu určenou schizofrenii a paní ošetřující doktorka mu dovolila 2 až 3 piva denně. Je to správné? A nebo nezvyšuje se mu spavost? Je hodně spavý.
Já bych vás odkázal na tu paní doktorku, ať to s ní konzultujete. Ono nelze úplně jednoznačně říct, co je správné a co není správné. Samozřejmě je to častá otázka rodinných příslušníků, jestli vůbec pacienti s touto diagnózou a užívající léky, jestli mohou konzumovat alkohol a jestliže ano, tak v jaké míře. Ono je to hrozně, hrozně individuální. Znám pacienta, když jsem ještě s pacientama jezdil, když jsem byl mladší a jezdil jsem s nima na vodu, na Vltavu a tak. A to víte, když se sjíždějí řeky, tak tam se docela dost popíjí to pivo. Tak jsem tam třeba byl s pacientem, který, myslím, během jednoho dne vypil 10 piv a naprosto to na něm nebylo znát. A hlavně taky nebyl způsob, jak ho to odklonit. Ale na druhou stranu znám pacienty, zvláště, když užívají léky, kteří si dají třeba jenom malé pivo a dokáže to tak rozhodit, že jim vyslovím naprostý zákaz jakéhokoliv alkoholu v jakémkoliv množství. Takže je to opravdu individuální. Obecně u člověka, který je stabilizovaný a kterého znám hodně dlouho, tak říkám, že si to musí sám vyzkoušet a že takové jako maximální je, já nevím, 1x týdně si dát 2-3 piva nebo 2 nějakého dobrého vínečka, ale jenom teda 1x týdně, ale že si to musí každý sám na sobě individuálně vyzkoušet.
A mělo by to nějakou souvislost s tím spaním, s tou velkou únavou?
Určitě to může mít souvislost, protože jak alkohol, zvláště pivo, tak většina těch léků, psychofarmak, tak mají sedativní tlumivý účinek. A to znamená ten tlumivý účinek popivní a ten psychofarmakologický se potom sčítá dohromady. Takže potom zvýšený útlum, zvýšená spavost. Někdo by mohl uvítat, že po menším množství piv je víc, nebo dříve opilý, že to vyjde levněji, ale to si dělám legraci. Ano, může to určitě způsobovat větší útlum.
Dobře, děkuju moc. Děkuju, naschledanou.
Naschledanou.
Já vám taky děkuju, pane doktore, za odpověď. A tady přišlo několik vzkazů mailových. Čtu. Vážený pane doktore Jarolímku, se zájmem poslouchám vaše povídání. Také jsem dlouho kdysi procházela něčím, asi nemocí, nebudu to rozvádět, je to dávno za mnou. Moc mi tenkrát ale pomohly knihy paní doktorky Siřišťové, hlavně texty o schizofrenii, její vcítění se do pacientů, pochopení jejich stavů a příčin nemoci. A také k přijetí sebe sama a k uklidnění, že nás je v tom víc, že nejsem úplně a zcestně sama ve vesmíru. Nedokázala jsem vyhledat psychiatra a paní doktorka byla v té době už vážně nemocná a nebrala telefony. Nevíte náhodou něco o ní? Ani jsem neměla příležitostí poděkovat. S pozdravem, Eva Prokopcová.
Bohužel nevím. Knihy Evy Siřišťové jsem také rád čítával, ona byla takovou snad první popularizátorkou tohoto onemocnění. Také trochu to bylo dané tím, že si vybírala takový ty, jak říkám, hezký pacienty, kteří nějak tvořili, byli kreativní, měli krásné příběhy. Ne každý pacient s touto diagnózou je tak krásný, ale ona si takové vybírala, protože jí to bavilo a krásně s nima pracovala, krásně o tom dokázala psát a myslím, že v rámci té destigmatizace tohoto onemocnění udělala mnoho dobrého. A už strašně dlouho jsem o ní neslyšel a ani nikdo jiný o ní neslyšel, tak vám nedokážu bohužel odpovědět. Ale myslím, že by se ke mně doneslo, kdyby již nežila. takže doufám, že stále žije, ale již asi nepracuje.
Děkuji. A konečně ten aktuální úryvek z textu z minulého týdne. Podle odhadu ministerstva zdravotnictví trpí v Česku nějakou skrytou formou psychické nemoci asi 1,5 milionu lidí, tedy každý pátý dospělý. Proto stát naplánoval velkou reformu psychiatrické péče, která by měla postupně probíhat až do roku 2025. Vložit do ní chce 4 miliardy korun, pocházející většinou z evropských fondů. Odborná komise ministerstva zdravotnictví navrhuje mimo jiné zřízení takzvaných center duševního zdraví a tu komisi vede pan ředitel Holý z Bohnic. A tato centra by daleko více sázela na ambulantní péči. V průběhu 2 let by mělo vzniknout asi 30 těchto center, z toho podle informací časopisu Ekonom 5 letos a 5 příští rok. Jedno centrum už dokonce existuje. Funguje v pražských Bohnicích. V centrech by kromě psychiatrů měli pracovat i sociální pracovníci. Z nich by se psychiatři, psychologové i sestry vydávali domů za pacienty a tak dále. A já se vás táži, co vy na to jako psychiatr, který o to též usiluje už kolik let?
Od 89.
No.
Dvakrát jsem se významně o to pokusil. Jak paní Poliaková zmínila, tak jsem založil i tu takzvanou platformu pro transformaci péče o duševně nemocné v České republice. No, před 2 lety, před 3 lety jsem se o to pokusil po třetí, teda řada odborníků v rámci té takzvané platformy vytvořila jediný dokument, který byl oficiálně přijatý doposavat státem, to znamená ministerstvem zdravotnictví, a ten se nazývá Strategie reformy psychiatrické péče včera a byl přijatý v říjnu 2013. A tam je opravdu definován tento pojem, ale velmi neurčitě. A CDZ, Centra duševního zdraví, i s těmi počty, které jste uváděla. Nicméně od té doby, díky různým vlivům, včetně politických, se ten proces té reformy psychiatrie nebo péče o duševně nemocné, tak se různě zpomaloval, zrychloval v takových různých vlnách. Opravdu bylo ustanoveno několik, asi 10 odborných komisí, aby posléze, když byl odvolán ministr, jeho hlavní náměstci, kteří to měli na starosti, tak aby ty komise se rozpadly, snad jenom jediná přežila. Takže potom byly zase nějaké snahy. Takže aktuální situace je skutečně taková, že existuje při ministerstvu zdravotnictví tato jakási odborná komise, již předsedá ředitel Martin Holý, ředitel PL Bohnic, psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
A pardon, zasedáte v té komisi také?
Nikoliv.
Nebyl jste přizván?
Nebyl jsem přizván, a i kdybych náhodou byl přizván, tak já bych do toho už nešel, protože mě už ty předchozí snahy vyčerpaly, tak já jsem sám pro sebe a pro to, co chci dělat, jsem si to pojmenoval, že to je gerilová válka nebo gerilové snahy, že to, co si myslím, že může prospívat lidem, tak jsem schopen nějakým způsobem zprostředkovat sám. Prostě už jsem skeptický vůči reformním snahám a vůbec jsem skeptický vůči těm 4 nebo 5 milionům nebo kolika peněz z Evropské unie.
3 miliardy.
Tak jsou to miliardy, ale už jsou jenom 3, původně to mělo být 5. A řada odborníků je z našich řad, řada lidí si myslí, že když přijde 5 nebo 3 miliardy z EU, že prostě tady nastane psychiatrický ráj pro lidi s duševní onemocnění. To je blbost, jo? To je jako plácnutí do vody. Asi vzniknou nějaký ty CDZ, Centra duševního zdraví, aby posledně zase nejspíš zanikla, protože pokud nebude existovat nějaká širší, především vládní podpora Pokud se transformace péče o duševně nemocné nestane součástí vládního programu do budoucna, tak to nebude mít žádnou širší podporu, bude to na 5 let zafinancováno a pak zase nic.
A budou nové volby, přijde nový ministr zdravotnictví.
A všechno jinak. Stejně tak, jako se to stalo nedávno, že tak členy té odborné komise teďka, které předsedá teda Martin Holý, tak je náměstkyně pro strategii reformy všech medicinských oborů a její náměstek a možná ještě někdo jiný. A 3 nebo 4 lidé tvoří odbornou komisi pro reformu psychiatrie. To není moc.
No a věříte tomu, že skutečně do toho roku 25, protože čas utíká jako jelen, že? Tak, že dojde k téhle, řekla bych, kardinální změně.
Že nastane zázrak. Nevěřím.
Dobrý den, píše vám tady paní Helena Nováková. Znám několik lidí s psychiatrickou diagnózou, jsou mezi nimi i mý přátelé. Během života jsem získala dojem, že například schizofrenie, deprese a autismus jsou problémem lidí s vyšší inteligencí. Je to tak, nebo se mýlím? Je známo, že psychickými nemocemi trpěli i největší umělci a vědci. Je myslím účinné tento fakt použít při snaze o destigmatizaci nemocných. Jaký je váš názor, pane doktore?
Mhm. Děkuji za dotaz. Co se týče depresí a autismu, to není moje parketa, k tomu se nemohu vyjádřit, ale je pravda, že statistiky uvádějí, že u lidí, kteří teda onemocněli schizofrenii, tak je skutečně vyšší intelekt. To jo. To je jedna věc, co se týče teda IQ. A druhá věc je, co se týče jejich vnitřního potenciálu, ať už ve výtvarném umění nebo v čemkoliv jiném, řada opravdu vynikajících vědců, fyziků, matematiků, ale především teda těch různých tvořitelů, výtvarníků, pisatelů, tak měli tuto diagnózu a mají. Takže ten kreativní potenciál a mnohý jiný potenciál, skutečně mnozí tito lidé mají. A co se týče destigmatizace, tak souhlasím s váma, že to výtvarné umění je takový nejlepší asi nosič, destigmatizační nosič, jak lze ukázat veřejnosti na těch výtvarných projevech našich pacientů, to, jací jsou, že můžou tvořit úplně nádherně a povídat o tom a tak dále. Takže souhlasím s vámi.
A ještě tady nám píše Zuzana z Ostravy. Zdraví. Mám dotaz z trochu jiného soudku. Je v dohlednu lék na Alzheimerovou demenci, který by zvrátil tuto nemoc? Případně mají již vědci naznačenou cestu, kterým směrem vést výzkum?
Jo, opravdu já nejsem odborník na presenilní demence, včetně Alzheimerovy choroby, ale já myslím, že to je něco jako u AIDS. A v dohlednu je určitě řada léků, určitě mnozí badatelé na tom bádají a čas od času se vynoří nějaký nový lék nebo naděje v nějaký nový lék. Líbí se mi, že ty badatele, ať už jde o Alzheimera nebo o rakovinu nebo o AIDS, že už spolupracují mezinárodně mezi sebou, třeba Česká republika s francouzskými kolegy a tak dále, ale že by v blízké době byl na obzoru nějaký geniální lék na Alzheimerovou chorobu, o tom nevím.
Já ještě se vracím k vašemu kafe na půl cesty, k té kavárně. Tam prý si místní obyvatelé stěžovali na hluk a vy jste to, pane doktore, věru geniálně vyřešil. Totiž, pan doktor Jarolímek, jak mě tady píše, jeden posluchač, prý před lety otevřel klub u starší dámy pro starší paní z okolí, které si stěžovali na hluk z koncertů. Dostali kávu a zákusek zdarma, k tomu jim hráli Mozarta a bylo po stížnostech. Já jsem si myslela, že je to další z kapitol nových pověstí českých a ona je to pravda, veďte.
Je to pravda a děje se tak doposavat. Před 18 lety, když kafe na půl cesty vzniklo, to je uprostřed parku, okolo sídliště, a měli jsme tam a máme tam stále živé koncerty jedenkrát nebo dvakrát týdně. Ta hudba se skutečně tím parkem nesla a přicházely stížnosti, takže tehdejší rada, zdravotní rada na městském úřadu se mě pozval a ukazoval mi ty stížnosti a zjišťovali jsme, od koho pocházejí, a zjistili jsme, že to je, že většina z nich je od starších dam či starších pánů. A tak jsem tehda přišel vlastně na tenhle ten asi dobrý nápad, že jsem je různými způsoby začal zvát, prostě letáčky do schránek a tak, na každou středu po jedné hodině do té kavárny a nejenom ty stěžovatele, ale prostě jakoukoliv dámu, někdy tam přivedli i své protějšky a dostávali a dostávají tam stále kávičku a zákusek zdarma a k tomu teda je nezbytná ta seriózní vážná hudba, kterou tady taky posloucháme na Vltavě. A opravdu od té doby ty stížnosti
ustaly. Výborně. Tak a před závěrečnou hudbou je tam ještě jeden posluchač, nebo snad paní posluchačka. Prosím.
Slyšíme se?
Ano, slyšíme vás.
Mm-hmm. Jo, tady Alžběta z Prahy.
Ano. Mm-hmm.
Já vás chci, pane doktore, strašně moc pozdravit, protože je to super, jaký člověk jste. Je to strašně výborný. Vlastně vůbec, jak se chováte a kde si, co se prostě, jak se staráte o pacienty a všechno tohle z toho. Vokol. Já jsem se musela strašně smát, když jste říkal, že je psychiatrů dost, jo, v téhle České republice, protože ono jich je sice možná dost, ale problém je, jak s těma klientama pracují, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. Takže to je asi taková jedna moje poznámka a myslím si, že v téhle jako společnosti je hlavně strašně asi významný, jak se ta společnost chová, jo? Protože ta úměra toho, jak ty duševní nemoce jsou na vzestupu a toho, kam ta společnost prostě postupuje, ta je asi tady jako samozřejmá. Jo? Takže z toho hlediska to vidím já a prostě ho těžko se s tím samozřejmě dá něco udělat, protože vždycky to procento prostě těch lidí, kteří tomu budou rozumět, bude menší než to procento, který budou předepisovat léky a za tím pacientem zavřou prostě dveře a dá už s nima moc pracovat, samozřejmě nebudou, takže všechno je to trošičku někde jakoby jinde. Spíš jako mám takový pocit, že super, že teďka je soukromý sektor, pak je sektor prostě státní. Nevím, nemůžu hodnotit, jak ty samozřejmě doktoři v tom, kterým sektoru s těmi klienty pracují. Každopádně, aspoň, že je tady nějaká volba. Já jsem se setkala se dvěma psychiatrama a můžu vám říct, že kdybych se sama jakoby nesnažila zjistit, co s tím člověkem je a co s ním hejbe. A kdybych jako asi zřejmě začala brát nějaké léky, tak asi dopadnu velmi špatně. Jo, takže prostě bohužel nechci to nějak jako komentovat, že to v tahle linie je opravdu špatná jako na předepisování nějakých léků. Ale mám ten pocit, že málo kdo ví, co se vlastně vůbec s těma klientama a s lidma vůbec děje. Protože by to musel být člověk, který pochopí hodně, hodně, co se tady vůbec s lidma a s přírodou a se vším. Je. Takže jenom takováhle připomínka a je to fajn, že prostě se tomu věnujete dál, i když si myslím, že těch překážek, které jste musel překonat, bylo strašně moc. Takže vás chci takhle pozdravit. Mějte se strašně moc fajn.
Děkujeme.
Děkujeme.
Naschledanou.
Jenom krátce poznamenám, vidíte, že i špatný lékař může v něčem pomoci, že umožní člověkovi, aby zkusil v sobě, aby objevil v sobě vlastní autosanační sebeuzdravný potenciál, aby se nespoléhal jenom na klasickou medicínu, ale spoléhal se víc na sebe.
A protože za chvíli zazní závěrečná hudba dnešní telefonotéky, tak se vás táži, pane doktore Jarolímku. Upřednostňují lidé trpící psychotickými chorobami nějaký druh hudby?
Já nevím, ale když jsem třeba se svými kolegy poprvé udělal festival Mezi ploty, ne, že by to bylo jenom, já zdůrazním, jako tam byly ještě jiný organizace a moji kolegové, to bylo v PL Bohnicích, tak tam byly 4 stage, 4 pódia a na třech z nich byla tvrdá hudba a tak dále. A na čtvrtém byla dechovka a tam bylo nejvíc lidí.
A co můžete aspoň ve stručnosti říci o tom, čemu se říká muzikoterapie?
Muzikoterapie to je něco podobné jako arteterapie, dramaterapie. To znamená využití takzvaných neverbálních prvků hudby, kreslení a tak dál k léčbě, k terapii. Speciálně u takových pacientů, kteří jsou spíš okecávači, jak říkám, že dokážou všechno moc vysvětlit. Někteří prostudovali spoustu chytrých psychologických knih a mají teda silné obranné mechanismy, tak k ním potom se lépe člověk dostává právě přes ten neslovní, neverbální projev, třeba prostřednictvím hudby, muzikoterapie.
Víte, že se přišlo i na to, že když hrajete vhodnou hudbu dobytku, třeba kravám, tak oni pak více a kvalitněji dojí. A to nemyslím jako, že dělám žerty, to je pravda, že?
Takže je to muzikoterapie v kravíně.
Taky třeba.
Ale hudba je strašně významná.
Pro všechny.
Pro všechny. Hudba je ve všem. Hudba je vibrace. A to ti nemyslím jenom to, co tady teďka poslycháme, to tu klasickou hudbu, ale hudbu můžeme najít a slyšet, vnímat všude, všude okolo nás.
Máte doma nějaké zvíře?
Nemám. Nemám.
A když jste byl malý, měl jste pejska?
Neměl jsem pejska tehda, myslím, protože rodiče by nic takového nepřijali a nyní z toho důvodu, že bych se s ním nebo s jakýmkoliv zvířetem bych se nerad loučil.
Jako poslední hudbu jste vybral slavnou Bachovu tokátu a fugu d-mol. Proč právě tuto skladbu?
Protože je nádherná, protože si ji kdykoliv můžu vybavit, i když mi je nějak ousko. A vždycky já to mám doprovázený ještě vizuálně, že si představuju vršek hor zasněžený, a já tam jde jsem sám a zapadá slunce. A to je krásný pocit. A to je v té hudbě. Monumentální. Nadpozemský.
Primář Jarolímek se nám představil jako romantik. No tak bezvadně. Jste moc láskav, že jste přišel. Děkuji vám.
Já jsem rád, že...
A jenom ještě tady otázka, protože to by nám asi posluchači neodpustili. Vy říkáte, že je málo dětských psychiatrů a já jsem tam si přečetla, že psychickými poruchami trpí děti už od 2 let, je to možné?
Můžou. Někteří se rodí s určitou dispozicí, ze které se potom může vyvinout onemocnění. A jo, můžou samozřejmě. A opravdu to bohužel narůstá, jak tam zaznělo v tom jednom příspěvku, depresí bezesporu narůstá, deprese je považována nebo nazývána, že to je mor dalšího tisíciletí, ale co se málo uvádí, že narůstá vlastně schizofrenní poruch. Nazývá se to civilizační schizofrenie a je to daný tou technologií, jak vztahy jdou do háje, mezi lidským vztahy, myslím, a tak dál, takže a celkově paranoidita narůstá mezilidská, takže procento lidí, kteří mají nějakou psychotickou respektive schizofrenní poruchu, tak narůstá a budeme muset tomu čelit, my všichni.
Naším hostem byl psychiatr dr. Martin Jarolímek a na shledanou 21. dubna se těší Jana Klusáková. Přijde Lukáš Hejlík a dozvíte se cokoliv o jeho scénickém čtení jménem Listování. A teď tedy Bachova tokáta a fuga D-moll. Na varhany hraje Jan Horák.